Elkarrizketaren atalean izanen gara, urrengo minutuetan, izan ere joan den hilabetea kabailan, Laminaciones de Lesakaren ondorengo enpresetako batek, amiantoren ondorioz zendutako langilearen heriotza onartuta familiari kalte ordaina emateko erabakia jakinarazi zen. 2016an zendu zen Teo Vila, gaur egun ArcelorMittal den eta orduan Laminaciones de Lesakan 30 urtez lanean aritu zen langilea, amiantoak eragindako patologia baten ondorioz. Urteak joan dira, familia eta familiarekin egon den LAB sindikatua borrokan, eta Asier Calderón, LAB sindikatuaren eskualdeko ordezkaria, gurean izanen dugu gai hau luze eta zabalean aipatzeko, baino presa deslokalizazioaren aurkako neurriari buruzko ekimena ere izpide izanen dugu urrengo minutuetan. Asier, egunon eta ongi etorri.
Aba, egunon.
Zarmaduz.
Ongi, bentsa, bueno, egoera honetan lan desente dikin, mino, bueno, saiaten alik eta gotxukunenak egiten.
Hoxe da, bueno, astetik, astea, ja, berriek ditugu, aldorretatik, eta biarra ondarian ere, hoi, aipatiko dugu, eta bai, nireak erran bezala, bueno, bai, berrikuntzetik hasikora, gainera azkeneko horrekin lotuta, lege proposamen hori, EH Bilduk egin zuen, parlamentuaren gehiengoak tramiterate onartu zuen, deslokalizazioari buruzkori, eta justu gaurrez, akitzekoa da, zuzenketak egiteko epea, eta no zuen sindikatuak ere, eskutiz batera medio, ba, hortanen nahi izan du bere karpena eraman, ez da?
Bai, hori da, egiarran, azken hilabete honetan, gaiak zentralidade handiagoa hartu du, ba, Siemens Gamesako kasuarekin, bino hor dagoen arrisku bat, eta gondu den arrisku bat, da, gehien bat industrian, transnazional handi hauetan, dutela zailtasuna gizu handiak leku batetik bertzera mugitzeko, eta nun sartu den Gamesan kasun ikusi zen bezala, diru publiko haunit, eta gero horrek ez duzu pusatzen inongo bermea enpresori bertan gelditzeko, eta azkenin herrialdeko diru publiko honitz bertara bideratu da, bertan herrialdeko langileak eta lan aukera duinak izan alitzateko, eta tokizun bat izateko, eta baita ekarpen ekonomiko bat egin alitzateko herrialdeari, azken industriak ere aberastasuna sortzen du, eta horrek ez duzu pusatzen jeuz, eta gu batetikan bertzera ikusten dugu, monstru hauek inongo ondoriorik gabe kanpora jaten altiela eta zein familia uniz kanpun lanik gabe gelditzea horrek suposatzen du guziarekin.
Hoi da, eta horren aitzinean ez da egiten nola baloratzen duzuen kasuntan tramiterate parlamentuak eta onartutakoa gero ikusiko ez hori zertan gelditzen den baina asmoa behinpin hor dago ez deslokalizazioa nolapait eragozteko aukera hori.
Bai, hori da. Tarren bezala, hau premiazko zerbait da, ez bakarrik hangoain. Egiaran, aipatu bezala, existitzen arriskoa ziurazki orain, eta horrengo jabetetan, ondiagoa izanen da, bino zinbertzeko elemento bat zen, begionez ikusten dugu EH Bildu proposatutako lege proposamen hau tramitera onartu izana, guk ere gure ekarpenak egin ditugu, baloratuta ba, bikaina edo perfektua ez dagoela ez daudela legeak, bine, bueno, ekarpenak egiteko presoan gara, egin ditugu egin beharreko ekarpenak, eta bon, ikusko da kontu altzen diren, legea bera aintzinera ateitzeko aukera duen, eta benpin, ba, langileak, kasuntan Nafarroko langileak, ba, babes handiago bat, izateko aukera izateko balio duen, eta erran bezala, ezin bertzeko eta garai hauetan garrantzi handia hartzen du lege proposamen bat da, orduan gure babesa izango du, eta ikusko dugu urrengo hilabetetan ze itxura hartzen du honek.
Ikusiko, hoiz eta bera, ba, behar bada horretaz mintzatik gura itzintxako, gaur behar bada bertze konturen batez, dugu hemen solasteko gai nagusi gisa, erran daiteke.
Bai, bueno, aipatu den hasian, ez? Egiarran duela aste batzuk ba amiantoren gaiarekin berri on bat izan genuen eta ez da berri on bat izateak ez du erran nahi ez ere borroka berortan gelditzen dela, baizik eta eman digula aukera gehiago domoru integralago batin borrokatzen segitzeko berri honek ez, eta da, bueno, aipatu bezala, laminazionez bere sakako langilea izandako Teobila 2016 urtean mamientoren ondoriozko patologi bat diagnostikatzen diotela, hortikan hilabete eskaisitara hile egiten da, eta, bueno, hortika nahintzinera bere alarguna harremanetan paratzen da sindikatuarekin, eta borroka behat abiatzen da, lehen da bizi eriotza hori lanaren ondoriozkoa dela onartua izateko, hori lortzen da, epaiketa batzen ondorioz, eta horrek, bueno, badu bere eragina, lortzen da, alargun pentsioa igoera bat izatea, lan eriotza izate horregatikan, dino, ez da erramezala horretan gelitzen, baizik eta, bueno, duela este batzuk lortu zen garaipen hori izan duzen, ba, presa, laminazinez de lesaka, zenaren ondorengo enpresa batek onartzen dula bere ardura horren gain, eta kalte ordain ekonomiko bat ordaintzen du kasu honetan. Zeba erraten dugu berri honek garrantzia duela, bueno, azken finin, onartzen bat ematen delazkot, eta onartzen delkot de facto laminazionezen amiantorekin lan egin izan zela. Eta honek ez du suposatzen albakarrikan Teoren kasuan gelditzea, ze egia baldin badare, Teo, 30 urtez lan egin zuela amiantoarekin zuzenean, aislanteagit ona zelako, eta bueno, malgua erabiltzeko, bera bezala, ehundaka eta ehundaka langile lan egin izan zuten material horrerakin. Orduan, zinezkoa izango zen ja ikuspegi estadistikoaretikan ere planteatzea Teoren kasua kasu isolatua dela. Orduan gu exigitzen duguna momentu honetan enpresari, kasu honetan Arcelor, izan duela produkzioa bere gain ondoren gotza bezala mantendu duena, kasu honetan aipatutako kalte ordainak Cofibacasa enpresak ordaindu baldin badu, ba harremanetan paratzeko bertan lan egin zuten langile guzi hoiekin, lan egin ahal izan zutenak amiantorekin zuzenean, eta baita ere gaur egun lan egiten duten langile hoiek, edo bertze lantegi batzutako langileak bertan lanak egin zutenekin, egin beharreko azterketa medikoak egiteko, argitzeko, eritasunen baduten edo ez amiantoaren ondoriozkoa, eta ez gelditza ez dare horretan baizik eta jarraitzen bat egitea jende horreri. Ziur gaudelako, bertzilako batzuk egon izan direla horren ondorioz, bino ez dela borrokatu, edo ez dela lanketa hori egin, onartzeko Teoren kasun bezala lan eriotza zela, eta horretan gelditu direla. Orduan, gauze kasuiek argitzeko beharra egon dago, onarpen emateko, eta baita ere berriro ez gertatzeko, bada elemento bat dela, bai erabiltzen ziren elementu hoiek zuzenean lan egiteko amiantoa zutena, islanteak eta bar, 2003 urtean ilegala deklaratzen denean amiantoa materiala bezala, ez diela gehiago erabiltzen, bino amiantoa bertze esparru batzuetan aurkitzen altzen, eta batxire material estrukturalak amiantoa izaten aldutena. Orduan bertze elementu bat garrantzitsua izango zen ere, identifikatzea eremu fisikoan, eraikinean, amianto arrastuak gelditzen aldiren, inkluso bere garaien aipatutako aislanteak erabiltzen ziren azelekuetan segitzen alduten, eta horiek desamentatzeko plan bat egitea. Eta hori benpin, hori hori berri berrepikatu horrelakorikan gertatu ez dadin. Mierren bezala, 30 urteetan, hamarkadetan, egondako ehundaka langile horien identifikazioa eta jarraipena egitea ere ezinbertzeko bertze elementu bat dugu.
Lau urtetako borroka legala izan da, kasu honetan, joan den iraila kabailan egitekoa zen epaiketa, etzen egin, akordio bat erdietsi baitzen, oraindik bertze epaiketa bat falta da, ez da, Asier?
Hori da, honek, bi bote izan du ditu, erran bezala, alde batetikan gizarte segurantzak lan eriotza bezala onartzea, hori lortu zen, duela aste batzuk erregan bezala akordio bitartez kalte ordaina ordaintzen enpresak ba, berai ardura asumituz, eta orain gelditzen den azkenko botia da, lan osasun edo prebentzioaren aldetikan bete behar horiek bete ezizategatikan, bertze kalte ordain bat existitzen zaio enpresari. Kasunetan, ez bakarrikan material batzuk bat zirelako, hori jaun hartu du, baizik eta prebentzio neurri batzuk hartzeko obligazioa zuen, eta zikin hartu, orduan utzikiri horrek ere, ba, nola batzeko ardura suposatu behar du, eta bueno, gelditzen den azkeneko ipaiketa kasu zehatzenekin hori izan ez da.
Teoren kasua hor, ez, aipatzen ari gara, hau argitrate eta nolapait pausoiek nolapait ere, beteta eman delakoz, baina zenbat izan daitezken edo haunitz izan ote diren edo badakiz zerbait?
Ba, kuantifikatze hori agitzaia da, horregatikan enpresari exigitzen dugu bertan lan egindako edo bertatikan pasatu ahal izan du diren langile guztiek identifikatzea eta beraiekin harremanetan paratzea. Gaur egun, momentu honetan, Lesakako Arcelorren 300 langiletik angotxi lan egiten dute, gehi, egoten altziren azpi kontratatako langilea. Ni egon dire urtik, zortzireun langile guru ere egon dire, eta erraten ari gara, hau ez dela izan, 3 urtez eman diren esposizioak, 20 urte luzeetan emandako esposizioa dire. Orduan, hor egoten aldiren langile kopurua arrisku eremuan, ba, ziurazki 1000 goitxi izango da errasean. Eta patologia guainikan, aintzinera do, garatu ez baldin badute ere, hor egoten alda, zeteon kasua oroitu barra gara, bera jubilatzen dela 82. urtean, eta patologia hau detetatzen diote 2016. Orduan, ez du erran nahi jubilatu ondotikan urtek pasatuta gero osasunez ongi egon izanak ez duzla suposatzen al lan nahi egindako urte guztietan egondako esposizioen ondorioz entzinego atitzen aldenikan patologi bat. Horregatikan exigitzen dugun elementotako bat eta bere garrantzia duela da jarraipena. Ez bakarrikan identifikazioa eta momentuko azterketa bat, baizik eta modu iraunkorrean langile hoi eta gaur eguneko guzti hoiei jarraipen bat egitea, eta randakoa ez bakarrikan estrukturalak azteralia, osea laminaziones edo ondorengoko langileek izan al diren hoienak, baizik eta errandako azpi kontratako langileak edo bertze enpresa batzutako lan batzuk egin izan dutenak bertan. Orduan langile kopurua agitza handia da, baina justo horregatikan eta lanketa hori zaila baldin bada ere, garrantzia dut, arazo honek, bere larritasuna horre egonda, jendea uniteri eragin ahal izan dut dio, eta eragiten ahalko dio.
Langile eta langile hoien jarraipen egitea, aipatu duzun bezala, hori eskaeretako bat, eta bertzetik neurriak ere hartzeaz.
Hori da, alde batetik an jarraipena, eta neurriak erran bezala gaur egun, ez bakarrikan estrukturalak izaten altziren amiantuzko elementu hiek, ez, uralitako teiatuak eta, bueno, batxirain bat elementu urtetan erabili direnak, baizik eta baziren tira batzuk, eta kasu honetan, teo mantenimentu lan egiten zenean, labean eta erabiltzen zela agitzmaiz zinta batzuk, esanteak amiantokoak, eta ziurazki junta unitzetan segituko dute egoten bere garaian paratutako amiantako juntoiek. Orduan, estrukturan identifikatzea ze amiantozko elementuko egoten altire garrantzia handia du. Egia da, amiantoak ez baldin badago plaka batin, ez baldin bada xerten, ez du arriskurikan. Amiantoak arriskua suposatzen du gehien bat, xerten denen ikan, ba, atetzen direko partikulak eta horiek dire enbizia sortzen aldutenak. Bino, ez digu inorak erraten, biharko egunean fabrika osua edo zati bat botatzen baldin bada edo zein kasua dela eta horrek ez bakarrikan bertan lan egin duten eiera egiten aldie, baizik ez daia digara solasten, zonaldean, herrian, horrek sortzen aldun arriskua agitza altua duela. Eta dugu antzi bat, gure zonaldean bereziki minbizi kasu tasa beltze leku batzuekin aldenduta agitzaltua dela. Orduan ere argitu beharko zen ze punturaino amianto eta horrelako elementu minbizia sortzen duten elementu horiek eragina izan duten gure eskualdean ere bizi dugun egoera hori. Eta erran bezala, hau ez da bakarrik gibereraz begitzen den borroka bat, aintzinera begitzen duen are, horregatik identifikazio hori eta desamentazio plan hori izugarrizko pisua du ere gure aldarrikapen honetan.
Partikula mikroskopikoa edo osatutako omen, ez amiantua eta iduriz horiek askatzerakoan hor sortzen dela arrisku gehien, no, beti ere bai laminategia, baina bai ereikin haunitzetan ez, zibil izan da amiantua, hamarkada haunitzetan, eta beraz kasuntan lantegi bat iburu zari gara, baina pentsatzeko da, hau praktikau nahiko orokorra eta izan dela.
Ba, hori da, eta agituz ohikoa izan du da urtetan ere, ba, fabriketan sobran bazien materialak ba, itxeran egitea edo baratzeko etxola bat egiteko, eta bueno, horrek bere eragina du, eta identifikatzea eta remenetan paratzea langile hoi guziekin, ba, ere garrantzia du, ba, identifikatzeko ere, beste elementu struktural, amientuko sektutako elementu strukturalak egoten ari ziren, ba, fabrikaren inguruko eremu horretan.
Hola, xe, ba, ez dakit, uni buruz, hola, bertzeik erran dugun, ikuste dena, hola, ongi, aipatu duzule, amiantuari buruzkoa, egoera, nahitaz, nik ustez, hartutako azkeneko neurriek, COVID-19-ari aurre egiteko eta hartu beharreko neurriek hor, indarrian, orantxe zarriko dire, ja, biharti goiti, Nafarroari dagokienez, eta, bitxet ez dakit, zuek nola ikusten ari zaten, hemen, hola, gertatzen ari dena, hartutako neurri hauek, horrek zer egina izan dezakin ere orokorrean langilerian, zer diozu, Hasier?
Bai, ba hor, alde batetikan, baloratu gara dena da, berando hartutako neurriak beti okerragoak izango txide gara izatutakoak bino. Eta kasunetan, garbi dago, hartu berreko neurrik berando hartu diela, eta horrek suposatzen duen guziarekin. Ez dugu inoiz abestu gar, eskubide, oinarrizko eskubideen, bortxaketa bat suposatzen dutzen neurrik, egiaran ez dire ba, hainbat eskubide urratzen ari diren honetan, eta langileen mundutikan ikusita, bueno, garbi dugu duela jabete batzuk gertatu zen bezala, neurri hauek haundiz dute populismo aldetikan, eta lanari ez diotela eragingo, eta ikusi bertzerik ez dago, ba, langile, oza, eszepzioak normalin ziela lanera joan alizatea eta lantegiko eremua. Orduan, zalantza honi sortzen ditu, planteatu diren urri guzi horiek eraginkorrak izango direnek lantegietan ez baldin bada egitazko prebentzio eta lanketa egokiak egiten. Erran bezala, ba, bueno, berando hartu diren urrik, horrek suposatzen du arazo bat eta neurri gogorragoak eta errepresiboak ne baldin bada paratzea mai gainean, baina bueno, gu segituko dugu lan osasuna kasuetan defendatzen, langileen osasuna, eta hor ikusko digute guri, eta beti pos, hor, ez bakarrikan konfinamentu gara jandorain, gu geroztikan segitu izan dugu, exigitzen beharrezkoak ziren neurri guztiak exigitzen lantegi, eta horretan segituko dugu.
Oraindik badela lan honitze egiteko, Hasier.
Hori seguro, eta bueno, denei tokatzen zaigu hemen bueno, osasunaren defensa eta osasun publikoaren defensa egitea. Gainera, bueno, guain eskualdin azpizkenetan, bihar izordua bada goizeko hamarretan, bueno, osasun publikoaren defentsan aldeko konzentrazioa egiteko Lesako osasun zentraren aintzinean. Eta hemen honek balio izan baldin badu zerbait ona ateitzeko, nik uste izan du dela jendeak hartzeko zenolako garrantzia duen osasun sistema publikoak, eta txarretxeen papera ere ez dagoela behar bezain bertze baloratua, eta noski bertako langile lan baldintzak duintasunetikan urrun daudela guenikan, eta publikotasunak ere paper garrantzitsua guatu bako dula horrelako esparruetan.
Gerki, bueno, ez bertzeik gabe erran nahi nuen, orain lanik gabe gehitu direnak asteko ostalaritzakin, ez, lotuek diren langile da gure eskualdari dagokienez, bada, parrasta doan dana bat.
Ba, eta hemen, hori komentatu izan dugu behin minio horietan, zerbitzu pribatuak, ostalaritza eta bar, badun garrantzia gure zonaldien gero eta handiagoa da. Eta alde batetik handago, bueno, lan postoien baldintza duinen kontua, horrek badula bere borroka sindikala eta ikumodu behe langileen aldarikapenak, minio hori da kasu honetan, hartu diren neurriak, aipatu bezala, hartu kire inongo plantamendu do laguntza plantamendurik gabe, dena planteatzen alda, sektore oso bat, sektore oso baten, bueno, aktibidadia bertan behiki guztia, eta ez planteatzea, hasiera batetikan, horrek zenolako konpensazioa edo zenolako laguntzak izango dituen. Horren inguruan lanpostu honiz badire, langile honiz badire, eta jakin beharra dute ze egoeratan gelditzen giren, eta ezinezkoa da pentsatzea horrelako neurri bat hartu ondotikan, bueno, esparru publikotikan edo instituzionaldetikan, ez dela inongo laguntzerikan egonen langile horientzako.
Ja, hori lehen bailen argitzen den gainera, eta halako babesik ere ematen zaioten, unixe eta bera. Eta hor utziko dugu.
Azken tokatuko zaigu beti bezala, pues, bueno, zailtasunak zailtasun, kalean egon aldarrikapenak eginez, eta garbi dugu beti bezala ez digula inorek jauz oparituko, orduan borroka egitea beti garrantzitsua baldin bada, bueno, momentu honetan inoiz baino beharragoa dugu.
Gaia hurbiletik segituko dugu eta borroka edo protesta ekintza horiek ere ba horri izanen dire eta guk ere jarraipena eginen diegu. Hasier Calderón, gurean izateagatik mila esker.
Zuei deitzeagatik.
Segi bizkorba.
Ongi izan.
Vale, mi izquierda, yo.